SBS Radio.
Mag-aalok ang pamahalaang labor ng pinakamahusay at pinakamagandang pondong $4,000 na walang buwis upang maging guro ang isang estudyante. Ipinahayag ng pangalawang pinuno ng oposisyon, Tanya Pilbensek, ang plano noong Lunes, kasabay ang pahayag na ang karera sa pagtuturo ay ang unang pinipili ng mga may mataas na hangarin sa halip ng mga may opsyong mabigo. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Peggy Giacomelos. Sinabi ng pangalawang pinuno ng Labor, Tanya Pilbensek, na ang pondong walang buwis na $10,000 bawat taon ay ibibigay sa mga napili sa kahabaan ng kanilang degree sa pagtuturo ng hanggang 4 na taon kung mananalo ang labor sa darating na pambansang halalan. Ang mga estudyante sa year 12 na may natatanging marka at mga taong may magandang nagawa sa universidad o sa trabaho ay maglalaban para sa 1,000 bonus na pera bawat taon. Itinagdag ni Binibining Pilbensek sa Channel 9 na gusto ng labor na itaas ang lagay ng profesyon. Ang bonus na pera ibibigay sa mga undergraduate at postgraduate na kwalifikasyon sa pagtuturo kasama ng inaasahang planong magkakahalaga ng $45 milyong sa loob ng 5 taon. Ang mga estudyante ay kailangang mapanatili ang kanilang mataas na nagawa sa kahabaan ng kanilang degree upang maging kwalipikado sa bonus na pera. Pagkatapos gumraduate, ang mga tatanggap ay kinakailangang magtrabaho sa mga pampublikong eskwelahan ng ilang panahon. Ipinaliwanag ni Binibining Pilbensek kung paano. Noong Enero, sinabi ng Labor na magsisimula sila ng entry score sa degree ng pagtuturo kung mapapatuloy ang mga universidad na tumanggap ng mahihirap na estudyante. Ang hakbang ay ginawa pagkatapos ng datos na lumabas noong nagdaang taon na nagpapakita ng mga universidad sa Australia ay tumatanggap ng mga estudyanteng may mababang resulta. Sinabi naman ng sektor ng mga universidad na ang mababang score ay hindi nagsasabi ng kabuuang istorya ng isang estudyante at kumakatawan lamang sa maliit na bahagi ng tinatanggap ng mga mag-aaral sa pagtuturo. Si Associate Professor Philip Roberts ay isang eksperto sa Rural at Remote Education sa University of Canberra. Sinabi niya na ang katapusan ng resulta sa eskwelahan ay isang bahagi lamang ng suliraning kaugnay ng pag-akit ng mga pinakamahusay na tao para sa trabaho. Ang pahayag mula sa labor ay ginawa pagkatapos ipahayag ng pamahalaang federal na kung maibabalik sila sa pwesto, kakanselahin nila ang mga utang ng mga guro sa universidad na mangangakong magturo ng 4 na taon sa malalayong komunidad ng katutubong Australiano. Malugod na tinanggap ni Professor Roberts ang mga hakbang mula sa malalaking partido upang mapanatiling prioridad ang mga guro lalo na sa mga lugar na rehiyonal. Itinagdag ni Professor Roberts na ang pang-akit sa mga guro patungo sa malalayong lugar ay kailangan magkaroon ng karagdagang provisyon ng pabahay at iba pang suporta upang madagdagan ang pangmatagalang paglilingkod ng mga ito.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.